Pa jeste, dosta su utakmice naporne i visoko intenziteta i svakako da znači za napredak i razvoj igrača i da cijela ekipa podiže formu i da se tempira za to neko svjetsko prvenstvo. Što se tiče prve utakmice protiv Slovenije, oni su nam tu konkurenti na tabeli za ulazak u top 8, tako da se nadam da ćemo mi da pružimo naš maksimum i da pokušamo da iskoristimo svaku našu šansu i da se stavimo bolji položaj od njih da uđemo na taj finalni turnir. Tu nas čeka još posle Iran koji je isto na tabeli, tu ima pobjeda i poraz odnos kao mi, tako da su nam mnogo važne te utakmice i da treba da pružimo maksimum i da pokušamo da ostvarimo pobjedu.